جو استان در روار میل دیتا دمیر سه وین نوالت رادیو سیفروپا الیر برنامه نجوهن شیپ کشتوار کوسوفس. اون یه مال بالای سوفی ده دو تیو شش روی نپس نیت مینوتا ترتش م. نلایم دپن باعث کتی ادیتیونی و چای بود. اروپارلمنتاری هانس فوبودا ثوت سربیا دو تانیو کوسوفن پر اهیریس نباشکیمین اروپیان. کوسوفان گس نلفتن کندر کوروبسیونیت فون پرفسوس تشوچریس سیویله. Mali zhvillon zgjedhjet parlamentare. Siria ndalon fluturimin e aeroplaneve civil turq mbi hapësirën e saj ajrore. Në këtë edicion do të mund të ndiqni dhe një kronikë që trajton problemin e mbi ngarkesës së çantave të filloristëve të vegjël, por së pari ndjekim një blog informativ me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Europarlamentari austriak Hannes Svoboda ka deklaruar se Serbia duhet të pranojë pavarësinë e Kosovës para se të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Njohja e Kosovës në fund mund të ndodhë, por ajo nuk është kusht në procesin e anëtarësimit në BE. Jo, para se Serbia të bëhet anëtare e BE-s, gjithsesi duhet ta pranojë Kosovën. Në këtë moment është e rëndësishme që të vazhdojë dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës, por për vetë Serbinë do të ishte mirë që të pranojë këtë fakt, ka thënë Svoboda për të përditshmën Dnevnik. Ai ka vlerësuar se Serbia në pranverën e ardhshme mund ta marrë datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, por ka porositur se para kësaj Serbia duhet që ta qetësoj rrymën radikale. Flirti i pandalshëm me Rusin si shenjë se Bashkimi Evropian nuk është partneri vetëm i Serbisë, nuk ndihmon, ka deklaruar Svoboda. Qytetarët në Maltëzi votojnë sot për zgjedhjet parlamentare. Sondazhet e opinionit flasin se koalicioni qeverisës për një Maltëzi evropian favorizohet për fitore. Një fitore e koalicionit mund të çojë në kthimin në zyrë të kryeministrit Milo Djukanovic, kryetarit të Partisë Demokratike të Socialistëve. Djukanovic, i cili ka udhëhequr Malin e Zi si president apo kryeministër në shumicën e kohës në dy dekadat e fundit, e udhëhoqi shtetin e vogël ballkanik drejt pavarësisë nga Serbia në vitin 2006 dhe tani mbështet hyrjen e Malit të Zi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Qeveria e Sirisë ka ndaluar fluturimet e aeroplaneve civil turq përmes hapësirës ajrore siriane. Njoftimi erdhi 3 ditë pasi Turqia detyroi një aeroplan sirian pasagjerës që udhtonte nga Moska në Damask të ateronte në Turqi për shkak se tha se në bord kishte pajisje ushtarake. Tensionet mes Turqisë dhe Sirisë fqinje janë rritur ndjeshëm në kohët e fundit pas vrasjes së 5 civilëve turq nga granatimet e Sirisë më 3 tetor. Qeveria e Mauritanisë se presidenti Muhammed Ould Abdel Aziz është plagosur lehtë kur ushtarët hapën zjarr gabimisht ndaj autokolonës së tij. Zyrtarët thanë se jeta e presidentit nuk është në rrezik. Autoritetet thanë se ushtarët, të cilët hapën zjarr me sa duket, nuk e njohën karvanin presidencial. Në Madrid, mijëra njerëz kanë protestuar kundër masave shtrënguese të vendosura nga qeveria në një përpjekje për ta vendosur nën kontroll deficitin e Spanjës. Protestuesit thanë se nuk është e drejtë që spanjollët e zakonshëm të përballen me shkurtime në shërbimet publike dhe në beneficione të ndryshme, ndërkohë që bankat me probleme po marrin paketa shpëtimi multimiliardëshe. Qeveria e kryeministrit Mariano Rajoy ka vendosur një sër masa shtrënguese si pjesë e një përpjekjeje për të reduktuar borxhin e qeverisë dhe për ta hequr Spanjën nga recesioni. Duhet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Studimi i fizibilitetit dhe porosia për ta luftuar korrupsionin do të thotë se Kosovën e presin detyra jo të lehta, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata konsiderojnë se studimi i fizibilitetit nuk është pozitiv, siç është paraqitur nga qeveritarët. Arton Gurushevci njofton nga Prishtina.
KDI thekson se studimi i fizibilitetit duhet të lexohet drejt dhe kjo për të mos umbyllur syt qytetarëve, duke ju thënë se është ndezur drita e gjelbër për proceset integruese. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në KDI, konsideron se Kosovën e presin sfida dhe detyra të shumta në drejtim të BE-s.
Për ne ky studim dhe porosia për ta luftuar korrupsionin do të thotë se na pret një detyrë jo e lehtë, dhe e vështirë për të realizuar për shkak të vetë involvimit të politikanëve në afera korruptive. Sipas KDI-s, rezultatet konkrete në këtë drejtim nuk po arrijen nga se realitetit tregon se ende ka mungesë të vullnetit politik të bashkëve të institucioneve, mungesë të pavarësisë të institucioneve kompetente, si dhe kapacitetet të dopta të institucioneve përgjegjëse për ta luftuar krimin dhe korrupsionin.
Mustafa deklaroi se mungesa një qasje serioze në qeverisjen aktuale për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, flet edhe pavarësia e saj për të draftuar një strategji gjithëpërfshirëse dhe efektive kundër korrupsionit.
Rast tjetër që konstaton se qeveria nuk ka vullnet të mjaftueshëm për ta luftuar korrupsionin është edhe procedimi dhe miratimi në parim i projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë me vepër penale, i cili me përmbajtjen aktuale jo vetëm që nuk lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin, por e legitimon atë duke i amnistuar të gjithë ata të cilët janë të korruptuar.
Nga ana tjetër, edhe zyrtarë të organizatës jo qeveritare e FOL deklarojnë se lufta kundër korrupsionit në vend vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen FOL Petrit Zogaj tha për Radio Evropa e Lirë se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të jetë retorik dhe spektakël, por kjo dukuri sipas tij duhet të luftohet me vepra konkrete. Ndërsa sa i takon studimit të fizibilitetit, Zogaj shpjegon se për vite me radhë institucionet e Kosovës nuk po arrin që të plotësojnë disa nga kërkesat kryesore të kërkuara nga BE-ja e që kanë të bëjnë me dukurinë e korrupsionit.
Institucionet e Kosovës kanë goxha shumë punë në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe se me dinamikën cëllën e kanë treguar për këto vite nuk do të bëjnë asgjë më shumë se sa deklarime, cilat nuk janë treguar në pak raste që janë deklarime shpresëzënse në shikim të parë, mirëpo dëshpëruese pas një kohë, e cila ka treguar që përpos deklarimeve angazhime serioze publike kanë munguar në vazhdimsi.
Si do të jetë, zyrtarët e KDI-s në konferencën me gazetarë thanë se Kosova në shumë raporte kredibile vendore dhe ndërkombëtare përshkruhet si një vend me pranitë të madhe të krimit të organizuar, korrupsion të nivelit të lartë dhe të krimit ekonomik. Kjo organizatë jo qeveritare thekson se nuk mund të flitet për rezultate konkrete dhe adresim të drejtë të problemit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, përderisa ka mungesë të transparencës dhe llogaridhënies në vendimarrje, përderisa vetë zyrtarët e lartë të qeverisë përfshihen në vepra korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nxënësit e shkollave fillore në Kosovë çdo ditë mbajnë në krah çanta të mëdha dhe të mbi ngarkuara me libra dhe fletore. Pesha e rënd po shkakton jo vetëm lodhje, por edhe dëmtime afatgjate në shtyllën kurrizore të nxënësve. Në këtë temë ndjekim një material të zgjeruar të Luljeta Krasniqit.
Nxënësit kosovarë ndjekin mësimet e tyre në mbi 1000 shkolla fillore dhe të mesme në zonat urbane dhe rurale të vendit. Problemeve aktuale që kanë të bëjnë me orët e ndërlikuara mësimore dhe stën ngarkimin e klasave, po ushtohet një shqetësim tjetër, pesha e rënd e çantave të cilat ata bartin tekste dhe materialet e tjera mësimore. Radio Evropa e Lirë vizitoi shkollën fillore Elena Gjika në Prishtinë për të parë thellësinë e problemit dhe për të mësuar më shumë për të lashët që u shkaktohen nxënësve nga bartja e çantave të stën ngarkuara. Një ulumtim i bërë nga Zymer Cakolli, mësimdhënës në këtë shkollë fillore, vë në pas se çantat e nxënësve të shkollave fillore te i kalojnë peshën e lejuar. Sipas këtij ulumtimi, një nxënës i klasës së parë që peshën trupore mesatarisht e ka 23 kg, e bar çantën mesatarisht 4 kg 170 gram. Pesha më e rëndë është 5 kg 200 gram, kurse ajo më e lehta 2 kg 300 gram. Dallimi mes peshës së çantës së nxënësve të klasës së parë me atë të klasës së pestë, sipas ulumtimit është vetëm 100 gram më e rëndë në peshë çanta e nxënësve të klasës së pestë, krahasuar me çantën e nxënësve të klasës së parë. Ndërkohë që sipas standardeve të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetit, nuk guxon të kalojë 10% e peshës trupore të fëmijëve. Çdo gjë më shumë mund të jetë dëmshme për shpinën e fëmijës dhe bar pasoja për të ardhmen. Por plan programi arsimor i Kosovës, i hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Tot Cakolli, i obligon nxënësit që në çantë kenë të gjitha libra që ata duhet i bartin çdo ditë.
Po, duke pa kërkesat e plan programi, duke pa kërkesat e shkollës, është patjetër më marr ato. Patjetër është dashur libra, fletore, çantat, as diçka tjetër zakonisht në shkollë, çka po. Libra, fletore, mjetet e punës, kush asgjë diçka tjetër se mund tjetë dhe ndonjë shishe me mund pushimit. Ja shkollor s'ka pas asgjë tjetër.
Një ulëmtim i vitit 1984 tregon se çanta e nxënësve të klasës së partë ka peshuar për 2 kg më pak se çanta e nxënësve të klasës së partë të viteve të fundit. Problemi i çantave të rënda sipas Sakollit duhet të trajtohet dhe të zgjidhet në të kundërtën. Shumë fëmijë po vuajnë nga problemet shëndetësore të boshtit kurrizor.
Ne kemi biseduar me edhe me drejtorin, kemi paraqit te drejtori këtë shqetësim me simulancë krejt shkollës. Është bani përpjekje shumë e madhe, por pa mundësia objektit lokale çfarë është shkolla jonë, është nuk ka mundësi me zgjidhni problem. Vetëm problemun me zgjidhni institucionet e larta, si është Ministria e Arsimit apo institucionet tjera.
Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se çantat e mbingarkuara të nxënësve janë si rezultati teksteve të shumta shkollore dhe që janë të obligueshme.
Në bazën e tyre kërkesave kurrikulare janë hartuar tekstet, të cilat po ashtu janë të ngarkuara. E mbi këtë bazë tani edhe mësimuesit bëjnë kërkesa të tilla shtojnë parandozë, kështu që nxënësit janë të detyruar që të bëjnë çanta dhe libra të shumta dhe të panevojshme.
Çantat e mëdha dhe të mbingarkuara po shkaktojnë jo vetëm lodhje të nxënësve. Nebi Krasniqi, shefi pediatris në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Prishtinë, thotë se për shkak të peshës së rënd fëmijët mund të kenë deformime të boshtit korrizor.
Sigurisht që ka një arsye edhe mjekësore që ato të ndikojnë në gjendjen e tij shëndetësore të përgjithshme, por sidomos duke pas parasysh se kanë kockat e buta, mund të ndikoj edhe në deformitetin e kurrizit, por edhe në deformitet të ekstremiteteve. Gjithmonë kemi parasysh se rritja si po dhe ka të buta, dhe kanë kockat në aspektin e forcisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes sillim një temë nga Maqedonia, ku analistët e atjeshëm vlerësojnë se mungesa e profesionalizmit dhe ideve për zgjidhur problemet konkrete është ajo që i shtyn udhëhecit politik dhe shtetëror të mvishën me petkun e patriotizmit duke përdorur fjalorin e urrëties. Ndjekim në këtë temë një kronik të Zërjet Ajro Jajakës.
Elitat politike në Maqedoni janë ata që nxisin fjalorin e urrëties me paraqitje të tyre në parlament, konferencat përshtypse dhe paraqitje të ndryshme në publik, vetëm për të treguar si patriot kombëtar pa mbajtur llogarisë. Kjo paraqet rrezik për kultivimin e raporteve ndëretnike, veçanërisht në shtetet multietnike siç është Maqedonia.
Çështja e parë se pse merren me patriotizmin ka të bëjë me llogaritë që bëjnë subjektet politike me elektoratin, edhe përderisa sistemi politik në Maqedoni është i drejtuar në atë lloj mënyre që partitë politike marrin mandat prej etnive, pra prej bazës që është ndarë në baza etnike, atëherë edhe retorika e tyre ka të bëjë me këtë çështje. Nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme ka të bëjë me kulturën politike që Maqedonisi mungon dhe më tepër vizionit se ku duan ta shohin politikanët vend.
Tekson Nazim Rashiti, gazetar, njëherë dhe pedagog në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Edhe Biljana Petkov ka thënë se mungesa e debateve për çështje konkrete në shoqërinë maqedonase që tangojnë interesat e qytetarëve është si pasojë e mungesës së kulturës politike, por njëkohësisht dhe mungesës së profesionalizmit të politikbërësve. Në rastet kur një çështje caktuar trajtohet, politikbërësit në vend se të shërbehen me argumentet se ai veprim është ose jo në të mirë të qytetarëve, zakonisht debatet përfundojnë me atë se kush është më patriot në taborin e vet, kush ka më shumë vlera kombëtare dhe gjëra të këtij lloji. Tekson Biljana Petkovska duke shtuar se është mungesa e profesionalizmit dhe ideve për të zgjidhur problemet konkrete ajo që i shtyn udhëheqësit politik dhe ata të institucioneve shtetërore të veshën me petkun e patriotizmit. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti konsideron se përdorimi i fjalorit të urrëties nuk mund të parandalohet me ligje të caktuara, por vetëm përmes ngritjes së vetdijes për krijimin një strategjie të përbashkët për ndërtimin e shtetit të përbashkët të Maqedonisë mes maqedonasve dhe shqiptarve.
Përplasja është në këto dy çështje, që maqedonasit ende nuk po akomodohen dot me idenë se Maqedonia nuk është vetëm Etyria, dhe nga ana tjetër shqiptarët ende partitë shqiptare ende po luftojnë dhe po përpiqen për barazi, sepse në retorikën e tyre fjala barazi dominon. Këto dy koncepte kur përplasen njëra me tjetrën dhe përderisa nuk ka vizione të përbashkëta për të ardhmen e vendit, krijojnë atë retorikë të cilin ne dëgjojmë që është kryesisht e lidhur me bazën, mbi baza etnike dhe jo me vizionin se ku do të shkojë vendi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për më të rejat e fundit, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.